parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. Danas obilazimo crkvu Svetog Petra Cetinjskog u Prčnju. Naš gost je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Jedan turski paša, kada je rušeći i paleći srpska sela ušao u Đurđeve stupove, uzviknuo je prestravljen: ovdje je zaista Bog. Sa druge strane, veliki Njegoš je zapisao: ne bojim se od vražijega kota, neka da je kana gori lista, no se bojim od zla domaćega. Ima da se Njegoš rašta i bojati. U svojoj knjizi Njegoš i Lovćen dr. Ljubomir Durković Jakšić je zapisao: Njegoš je izabrao Lovćen za svoj večni počinak. Ima dva razloga za ovo. Prvo, Lovćen je uvijek bio simbol slobode za svakoga Crnogorca. Na njemu su se oni okupljali da se dogovore za borbu protiv Turaka. Lovćen je svojom visinom nadmašio sve vrhove. Sa njega se vidi Jadransko more i cela Crna Gora. Lovćen je planina slobode, sa koje je Njegoš za života mogao da vidi tamu i oblake ispred sebe i naokolo Crne Gore. Tu je bilo žarište srpske slobode, gdje je tinjala večna luča koja je pokazivala pravac nacionalne borbe. Drugo, Njegoš je sa Lovćena mogao da vidi ne samo svoju Crnu Goru, nego i srpske pokrajine koje su se mogle u daljini ocrtavati. On je mislio da će tako njegov duh i posle njegove smrti da bdije nad celim srpskim narodom i da se ostvare njegove misli i nastavi borba za oslobođenje srpstva. Pošto je Lovćen čuvar slobode, gde krstaš barjak večno stoji, to je prirodno da je za njega to mesto bilo najumiljenije. Lovćen je i sam po sebi spomenik večite borbe Crne Gore protiv Turaka. Tako baš na njemu, Njegoš je verovao da će mu večiti odmor biti najprijatniji. Njegoš je bio u uverenju da će njegov grob biti večni simbol njegovih misli i da će cijelo srpstvo prenositi njegove ideje gledajući vrh Lovćena. Njegoš je bio pesnik uzvišenih misli i pesničkih zanosa i naročitih osjećanja koja su imala uticaja na ovu njegovu odluku, pored onih glavnih nacionalnih osjećanja koje smo već ranije izložili. Takva njegova odluka zaista je bila osobite vrste. Njegov je grob nadvisio sve ostale grobove i bio je čuvar nacionalne misli i putokaz za naše oslobođenje i ujedinjenje. Obnovljena Njegoševa kapela 1925. godine, u srpskim analima je ostalo zapisano: kad su se sile mraka podigle da porobe svijet i njegovu kulturu, i kad su srpske zemlje pregažene, kapela nad grobom vladičinim bi razrušena, da bi ustupila mesto građenju neprijateljskih utvrđenja, i kosti njegove prenesene u Cetinski manastir, uz molitve i jecanje sveštenstva i naroda. Međutim, u kolo branilaca pravde i slobode supiše svi civilizovani narodi i paklene sile biše pokorene i umirene. Tada srpski narod otkopa vladičine kosti i opre ih suzama i vinom, prenese ih i sahrani na starom mjestu, na Lovćenu. Rastureno izlomljeno kamenje od stare kapele s najvećim pijetetom sakupi, kao god što od pojedinih dijelova svojih stvori tada veliku zajednicu srpsku. Tako i od tog svetog kamenja sklopi i obnovi staru kapelu i time u isto vrijeme obeleži i simbol svoga ujedinjenja. Grob, dakle, zajedno sa kapelom, dobit će još jednu važnost, još jednu cijenu, jer to neće biti više samo grob najvećeg srpskog pjesnika, nego će u ovom obnovljenom obliku biti i vječiti svedok neprijateljskog divljaštva i divni spomenik ujedinjenja celokupnog našeg plemena, za kojim je veliki vladika toliko kukao. Na orlovskim visinama Lovćena, odakle je mladi Rade posmatrao ispod sebe čarobnu Boku i sinje srpsko more, i tamo prema istoku Zetsku dolinu sa Skadarskim jezerom, i unaokolo visoka brda i planine Crne Gore i Hercegovine, njegove će kosti opet počivati, ali sad već u vječitom miru i blaženstvu, jer njegovi snovi biće ostvareni, i zahvalno će se potomstvo više nego prije sticati od svuda, da se pokloni njegovu grobu i da iz sklopljenog kamenja pročita istoriju svoga ujedinjenja. Njegošev zavet je po drugi put ispunjen, a izvršio ga je kralj Aleksandar Karađorđević, unuk kralja Nikole Petrovića Njegoša. No s obzirom na ovo što čusmo i s obzirom na to gdje smo, nije ni čudo šta se sve desilo. Na Petrovdan 12. jula 1972. godine od strane komunističkih vlasti srušena je crkva Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, zavetna Njegoševa kapela. Srušili su je ne tuđi, nego crnogorski sinovi. Srušili su ono za što su se borili njihovi preci. Žarko su izgleda želeli da unište svoju prošlost, jer je to najsigurniji put ka neimanju budućnosti. Tako su ih prijatelji naučili. Smestiše djeca svoga vladiku Rada u, kako bi to rekao Meša Selimović, faraonsku grobnicu, koju je projektovao, a ko bi drugi do Ivan Meštrović. Šta je nakon toga bilo? Slušamo priču o crkvi Svetog Petra Cetinskog na Prčnju.
Prčnje je malo mjesto u Boki Kotorskoj, pored Kotora. Gleda prema Lovćenu, a Njegoš, a i Sveti Petar Cetinski vrlo su rado dolazili na Prčanj. Njegoš je čak napisao svoj testament na Prčanju i vrlo je bio vezan za Prčanj. Desilo se da kad je srušena kapela na Lovćenu, iako je bila izričita želja Njegoševa da počiva unu crkvu na Lovćenu, kako je sam govorio, on je sam sagradio crkvicu posvećenu Svetom Petru Cetinskom, to je bila okrugla crkva, sa dva kruga, jedan veći, jedan manji, tako da je i crkva bila rotonda, ali imala apsidu za razliku od drugih rotondi. Mala je bila, 4 metra unutra prečnika. Desilo se da su je 1916. srušili austrougarska vojska kada je osvajala Lovćen, a onda 1925. obnovljena je u vrijeme kralja Aleksandra i ona je bila do te mjere značajna i prosto bile sastavni dio bića svih onih koji su znali ko je Njegoš i šta je Lovćan. Tako da, recimo, kad su došli komunisti, čak ni njima nije smetalo da u svoj grb stave Lovćansku crkvu. Međutim, došlo je nekako opet vrijeme komunizma, vrijeme da se ruši Lovćanska kapela i da se Njegošu pravi nekakav mauzolej. Što bi rekao pjesnik, kaže, pravili su mu veći grob za novu smrt. Desilo se da pored svih protesta, pored svih pisanja najumnijih glava, pored protesta, Bog samo zna šta se sve radilo da se spriječi to bezumlje, da se amanet Njegošev ne oskrnavi. To je bilo više nego sila, jednostavno to je ludost bila veća nego što se moglo uopće pretpostaviti. Desilo se ipak i pored svih naših nadanja da neće biti srušena kapela na Lovćanu, ona je srušena negdje između 29. jula i 1. augusta 1972. Moja reakcija prva bila je da odjurim na Lovćan, da vidim šta se to tamo dešava. Naravno, spriječili su me, dole bio naoružan čovjek koji nije dozvoljavao nikome da se primiče. I otac Marko Kalanj, tadašnji iguman manastira Cetinjskog, i ja smo otišli na Orlov krš i durbinom gledali šta se to tamo dešava. Međutim, oblak je zaklonio i tad sam posljednji put vidio Lovćansku kapelu. Uzgred budi rečeno, imao sam i sreću i čast da i 69. i 70. kad su zadnji put služeni gore parastosi, 1. novembra se odlazilo na Lovćan da se služi sa mitropolitom Danilom i sa drugim sveštenstvom. Naravno, imao sam čast kao početnik da služim 2 godine, dakle 2 zadnje godine kad se uopšte gore služilo. Već 71. nije bilo dozvoljeno služenje jer su gore intenzivno početni radovi. 72. već je srušena kapela. I kao moj nekakav odgovor, jauk na tu strašnu činjenicu da uzimaju nam dušu, duše naše, i to je bio uzimanje pravoslavne duše i srpskog imena, što je sad vidimo kada se zatire srpski jezik, kada se izmišlja nekakav novi jezik, kada se izmišlja nekakva nova crkva, sad je jasno zašto je taj krov srpstva, kako su ga nazvali pametni ljudi, bilo potrebno srušiti i zatrijeti da gore krsta na Lovćanu nema. I kažem, prosto kao moj jauk na tu činjenicu, ja sam zamolio odmah, moj brat je, stari brat je arhitekta, Savo se zove, a obojica smo naravno sveštenički sinovi, ja sam mu rekao, ajde, projektuj 3 puta veću. Na Prčanju, umjesto već zamišljenog jednog drugčijeg projekta da se tamo gradi crkva, je bila potreba da se gradi crkva na Prčanju i da se osnuje groblje, ajde, evo te elementi i uvećaj osnovu crkve za 3 puta i počne da projektuješ, brzo radi, jer bih htio da započnemo gradnju crkve baš ove godine kada je srušena kapela. Tako da je moj brat napravio projekt. Naravno, mi nismo htjeli da pravimo banalnu kopiju, da samo uvećamo 3 puta i da gradimo na potpuno isti način. Htjeli smo da napravimo reminiscenciju na činjenicu da je neko se drznuo da sruši kapelu i da to obilježimo tom arhitekturom. Tako da je moj brat imao veliku slobodu da može, osim osnove koja je uvećana bukvalno za 3 puta i odnos između većeg i manjeg kruga, dakle oltarskog kruga i lađe crkve, sve drugo je, naravno, bilo njemu na slobodu i on je uradio visinu tako kako su parametri arhitektonski davali, a ne uvećanje za 3 puta jer bi više ličila na silos nego na crkvu. Tako da je ona relativno niska, odnosno onoliko visoka koliko je to bilo potrebno. Oltarski dio i do pola crkve je zidana u kamenu, a onda odjednom razbijena betonom u obliku slijepih arkada. Naravno, završava opet kamenom. I simbolika je ova. Postojala kapela u svojoj ljepoti. Došlo je sirovo vrijeme i sirovi ljudi, kao što je sirov natur beton, ali i slijepci koji ne vide šta rade Njegošu, misleći da ga poštuju, da mu grade veći spomenik za Boga. I te slijepe arkade naravno imaju svoju simboliku, a opet u duhu su pravoslavne arhitekture. Dakle, ipak smo htjeli da sačuvamo i estetski moment. I završava se crkva kamenom, vijenac koji hvata gore, serplač koji hvata crkvu, je naravno morao da bude urađen kao i krov od betona, jer to je ogroman raspon za nekakvu klasičnu konstrukciju. Simbolizuje naravno vječnost i neraskidivost vječnog zavjeta Njegoševog prema Bogu, a i naših zavjeta prema onome u što je Njegoš vjerovao, a on nam je bio vladika, dakle svega onoga što je novi zavjet Hrista Gospoda. I naravno brzo se radilo, ali trebalo je dobiti građevinsku dozvolu, trebalo je uraditi nešto što 72. ko zna kakva je konstelacija bila politička tada, to je bilo gotovo ravno nemoguće, dobiti građevinsku dozvolu za gradnju crkve. Međutim, Bog je dao da je na mjestu načelnika za urbanizam bio čovjek koji imao hrabrosti, on je bio komunista, još je živ, hvala Bogu, zove se Jovo Bošković, imao je hrabrosti da potpiše građevinsku dozvolu, samo mi je rekao, požuri sa gradnjom i prijavi kad budeš postavljao građevinsku liniju. Naravno, imao svoje razloge, i to vrlo pragmatične i vrlo prijateljske. Da me ne bi neko omeo, da se ne bi desilo da jednog dana neko dođe da počne da osporava građevinsku dozvolu s obzirom da on našao način da me oslobodi komunalije i tako dalje. Projekt je brzo urađen, dobio sam građevinsku dozvolu i već smo negdje u novembru iste godine iskopali temelje. Tad se vidjelo koliko je to volja Božja da se ta crkva gradi. Stručnjak je procijenio da, pošto se mora ručno kopati naravno, da to nećemo moći da uradimo za jedan dan, nego minimum dva radna dana sa mnogo ljudi. Znači, ipak na krevu u rov ne može da uđe više ljudi nego što može. Međutim, desilo se da tog dana kad smo počeli radove, to je nevjerovatno bilo. Za nepunih 6 sati su temelji iskopani, a dublji su bili i nešto na jednom mjestu veći nego što je to bilo planirano, zato što je taj isti stručnjak procijenio da na tom mjestu mora da bude malo veća stopa temelja, da ne bi se desilo prema među jednoj da sutra počne to da popušta. Dakle, urađen je mnogo veći posao za bar 3 puta manje vrijeme nego što je to bilo predviđeno nekakvim normalnim parametrima građevinskim. Taj elan koji sam vidio kod tih ljudi i ta radost, to zaista, to se ne može opisati, to može da razumije samo neko ko zna kako Bog daje pregaocu mahove kada gradi svetinju. I sve je ruku na srce išlo. Naravno, počeli smo bez prebijene pare, odjednom su se stvorilo se nešto malo novca, jer trebalo je poslije naravno i taj rov zaliti betonom, što uopšte nije bio mali posao i to se radilo zaista 2 dana, ali i to je bilo predviđeno po nekim parametrima. Trebalo je to, pošto se ručno vinšao beton, to je trebalo da traje ne znam nija koliko dana. Međutim, sve je to išlo vrlo srećno i blagosloveno i mitropolit Danilo je početkom decembra 72. položio kamen temeljac. U kamen temeljac smo stavili povelju i poboli krst i od tog momenta to je postao hram, jer čim se pobode krst, hram je tu i onda se gradi koliko se gradi, koliko Bog da. Od prvog dana smo uz taj krst služili, tako da recimo već, to je bio decembar, već naredne godine u Vaskrsu služili smo paskalno večernje uz taj krst i od tada. Jedini dan kada ne treba ljude podsjećati kada je služba Božja, to je na Vaskrs, posle podne, služenje paskalnog večernja. Tada svi dođu, naravno i na Savindan, ali na paskalno večernje uvijek dođe cijelo prčanje i ne samo prčanje. crkva se relativno sporo gradila, zato što je objektivni razlozi su naravno bili, trebalo je naći adekvatan kamen. Nisam bio ni svjestan na Lovćanu, naravno nisam mogao da otvorim Majdan, to bi bilo i suviše bilo prozirno, međutim, neko mi je ukazao da u Doljanima, ja pojma nisam imao da su Doljani stara Zlatica, tamo gdje je najstariji sačuvan hram na našem terenu. I iz Doljana je kamen donošen, klesan, zidana je crkva i negdje tamo 70-ih desilo se da su počele, naravno, počela su ometanja, već su zidovi stigli do 5-6 metra i tu je već jasno bilo da je počelo to da smeta određenim krugovima i onda se naravno počele su priče kako to ja pravim inat sa državom, kako je to inat crkva. Naravno ja sam rekao jeste i to. Međutim, to nije samo moj inat, to je inat ili jauk čitavog srpskog naroda. Jer nema kraja zemlje gdje Srbin žive, a da nisam dobio prilog. Ruku na srce. Zaista, i veliki i mali prilozi su dolazili sa svih kontinenta. Naravno, mi još tada nismo smjeli glasno da kažemo da se gradi reminiscencija na Lovćansku kapelu. Samo je znalo se da se gradi crkva Svetog Petra Cetinskog, a onako, zbog onih slijepi arkada, mnogi su mislili da tamo nekakav mladi pop se ispucava nekom modernom i modernističkom arhitekturom, što je bila velika sreća. I tu je Gospod pokazao da je zaslijepio oči onima koji su htjeli da nas ometu u tom svetom naumu. Desilo se da tad kada sam imao polemiku naravno na tu temu, da li je to moj inat, nije moj inat, ja kada znate šta je, to je inat, ako već govorimo o inatu, čitavog srpskog naroda. Od onog portira u patrijarši do patrijarha, patrijarh nije na tvoje strani. Naravno, bila je aluzija da patrijarh German je prorežimski čovjek, što apsolutno nije istina bila. Ja kažem, prvi put kad patrijarh dođe na Savinu, a dolazi je gotovo svakog ljeta zbog svojih bronhija, doće ovdje da služi. Neće, hoće. Naravno, prvom prigodom kad je patrijarh došao, pošto sam bio u vrlo dobrim odnosima sa patrijarhom Germanom, bio sam njegov čtec kao student, ja sam otišao i rekao mu, kaže, doći ću, kako da ne. Kaže, ali ne mogu da služim, nego neka služi mitropolit Danilo, služit će se vi svi, ja ću da dođem, stojat ću i obratit ću se narodu. Bože, koja je to bila radost. Za tu prigodu smo, stiglo je i zvono iz Beograda, to je bio poklon doktora Jerotića i Vladana Đorđevića, to je unuk političara Vladana Đorđevića koji živi u Švajcarskoj i nema krova, mi smo nešto tako improvizovali jednu neku strehu, ljeto je bilo. Predivna jedna arhijerejska liturgija je bila, naravno šokirani svi oni neprijatelji, ali patrijarh German je, i pored toga što je zaista se nije dobro osjećao, došao je da nas podrži, naravno mitropolit Danilo je najnormalnije služio, i tog dana imamo i fotozapis i čak i videozapis. Iako tada nije baš mnogo bilo videokamera, pojavljuju se ognjeni jezici za vrijeme velikog hoda. Naravno, dozvoljavamo svi mi da je to nekakva mogućnost, da je to bilo, jer ih mi nismo vidjeli očima, ali je samo registrovala kamera. Međutim, moguće da se tu radi o nekakvoj grešci tehničkoj, međutim, svi mi vjerujemo da je tog dana, zaista ako ništa drugo, ako nije bilo ognjeni jezika, sigurno je bilo naše ognjene ljubavi, garjaše ljubav, što bi rekli Rusi, koji smo se radovali tom svetom danu da je odslužena prva liturgija.
Parče neba na zemlji. parče neba na zemlji.
Avgusta 1982. godine, na desetogodišnjicu rušenja kapele na Lovćenu, osveštena je crkva Svetog Petra Cetinjskog na Prčnju.
Naravno, trebalo da se završi crkva negdje, recimo, moglo se desiti da bude i do 78. 9. Međutim, 79. je bio zemljotres i tada je već bilo vrlo rizično da se krov, koji je betonski i specijalna konstrukcija, da se radi, jer da je u toku, evo recimo kad smo konačno radili krov, 58 kubika betona je ugrađeno za jednu noć. E sad recimo, da se desilo u toj fazi stezanja, je najmanji zemljotres, a mi smo smatrali malim zemljotresom od 5 stepeni, na primjer, jer mnogo zemljotresa je bilo, poslije onog velikoga, bilo bi katastrofalno, moralo bi se sve rušiti. Međutim, i zato se moralo čekati do 81. onda smo uradili krov i tad mi je u stvari pala na pamet ideja da 82. dakle na 10 godišnjicu rušenja kapele 1. avgusta, pao je u nedelju, da osveštamo crkvu. Bože, koja je to bila radost. Nezavršena crkva, unutra nije ni omalterisana, vrata smo montirali u petak, a u nedelju osvećenje. Međutim, ništa to nije smetalo nikome. To je bilo jedno veličanstveno slavlje. Patrijarh, nažalost, nije mogao da dođe i poslao je svog izaslanika. Bili su tu svi oni koji su trebali da budu tu. Naravno, kao jeromonah, današnji mitropolitan Filohije, vladika Atanasije, tada već arhijerej je bio vladika Danilo Krstić. I tako, služilo je 12 služaših, naravno, bilo je mnogo, mnogo više sveštenika, međutim, imali smo svoj razlog da bude 12 služaših kao 12 apostola, Hristos da načelstvuje. Tako da je to bilo, kažem, jedno veliko slavlje. Koliko je sve bilo improvizovano, opet sa druge tehničke strane, recimo mi nismo imali novca, ali i vremena, da recimo krst na vrh crkve uradimo onako kako je bio planiran, nego smo od jedne obične bandere napravili krst. Pravili smo ga tako što sam se ja razapeo, prosto raširio ruke i rekao, ajde ovoliki pravite, naravno proporcionalno, jer kad se rašire ruke, onda naravno to diktira i gornji krak i donja dva kraka. Tako da smo samo taj krst postavili, pošto se krov završava jednim prstenom na koji se oslanjaju sve sile. To je statički moment u ovoj situaciji, a i estetski, naravno. Posle osvećenja, naravno, to je bila radost velika, svi su znali šta je, pisalo se protiv nas, govorilo se protiv nas, ali crkva Svetog Petra Cetinjskog je osveštana i počelo je u njoj redovno da se služi. Međutim, nikako da je završimo. Zemljotres je u međuvremenu bio i ja sam imao vrlo mnogo obaveza u gradu, trebalo je obnoviti crkvu u gradu, trebalo je mnogo toga drugoga uraditi i imali smo popriličnu pauzu. Samo se povremeno dešavalo da poneko ponešto priloži. Tako da smo negdje tamo 75. 6. jedan stari čovjek koji nije imao djece dao je novac. Ja sam mu rekao šta ću tim novcem da uradim, da ćemo da uradimo 4 velike monumentalne ikone. Hristos i Bogorodica su bukvalne kopije hilandarskih ikona koje Sveti Sava u svoje vrijeme naručio za Hilandarsku veliku crkvu. Lik Svetoga Jovana Preteče je dat ikonopijestu na slobodu, ali vezan je za Gračanicu ipak, a lik Svetog Petra Cetinskoga, to je sad ovaj najpoznatiji lik, to je bilo po literaturi, a ideje su davali vladika mitropolit Amfilohije, tada kao profesor teološkog fakulteta, vladika Atanasije, onda vladika Danilo Krstić, to su sve bili ljudi koji su dali sugestije, taj ikonopisac je morao da uradi nekoliko skica da bi se uradio konačno taj lik Svetoga Petra Cetinskoga, a taj, i da pomenem ime naravno toga čovjeka koji je dao novac, to je Pavle Latković. Kasnije je poklonjeno još jedno zvono, opet čovjek koji nije imao djece, a ovako mu je ostalo ime Konstantin Kosto Marković iz Cuca, naravno živio je na Prčanju. Međutim, nismo mnogo radili, improvizovan je bio ikonostas, beton je i danas još, znači još nismo postavili nikakav mermer, mi sa tom crkvom ne žurimo. Ja sam govorio Prčanjanima, gradit ćemo je onako kako se vi pomalo, kako polako vi rastete. Spolja, evo, završena je, pa tako otprilike i vi izgledate, a unutra nedovršeni. Svi smo mi unutra nesavršeni i nedovršeni, a dovršavamo se liturgijom i pričešćujući se.
Nakon završenih spoljnih grubih radova, polako se sređuje i unutrašnjost.
Naravno, došlo je jednog dana vrijeme i da se unutra crkva i malteriše i uređuje, to je već ovih zadnjih nekoliko godina, dakle, pauza je bila poprilična. Zadnjih godina smo dosta uradili unutra, međutim, crkva još nije završena. Naravno, u međuvremenu je zamijenjen da i krst, postavljen je krst onako kakav je zamišljen. To je bilo, recimo, nekoliko godina posle osvećenja. Improvizovana su bila i vrata, i prozori, sve je bilo improvizovano. E, to je sad definitivno završeno, urađeno. I sad polako smišljamo i zamišljamo ikonostas koji bi trebalo da bude u kamenorezu, dakle, bit će od kamena, naravno ove ikone koje su zato rađene, koje svaki dan su sve ljepše, one što su starije, sve su ljepše. Ja vidim kako reaguju ljudi kad dođu, to su ikone koje prosto zrače i zovu. Nikome ne smeta što je još pod go beton i sada posebno ljeti vrlo, vrlo mnogo ljudi dolazi, naravno oni koji su kao turisti dolaze. I naravno sad gradimo i zvonik pored, ispod zvonika je jedna kancelarica sa prosto za elementarne potrebe, ali tu se naravno drži i vjeronauka. Porta je lijepo uređena i svakim danom se nešto novo doprinosi. Dvojica mojih krivokapića, otac i sin, neki moji rođaci, poklonili su dva zvona za pokoj duše supruge, odnosno majke, jer su otac i sin. I to je tačno 20 godina poslije onoga Kostovog zvona, to je 2009. su ta dva zvona poklonjena, ona sad za sad stoje na jednom improvizovanom čeličnoj konstrukciji, zvone, grme i redovno se služi, ali sve idemo dalje pomalo da dovršavamo crkvu.
Zaborav je velika nesreća koja uvek preti da prašinom nekih prizemnih ili svakodnevnih dešavanja i događaja zatrpa kako svetle, tako i sramne trenutke naše bogate istorije. Crkva Svetog Petra Cetinskog u Prčnju upravo je nepobedivi svedok istorije i podsjetnik na njegošev zavet. Da se ne zaboravi.
Ponekad mi padalo na pamet zašto tako sporo radimo. Sad tek vidim koliko to ima logike. To je Njegoš u stvari i Sveti Petar Cetinski tu stoje kao svjedoci naše stvarnosti. Recimo prošlog ljeta neki mladi ljudi naši odavde pitaju zašto je crkva takvog oblika okrugla. Pa ja kažem, takva ista je bila na Lovćanu. Mladi ljudi, intelektualci sa našeg prostora, ajde da smo odnekle dugo došli, ne znaju da je na Lovćanu postojala kapela. Dakle, želja onih koji su htjeli da zatru ime i Njegoševo i Svetopetra Cetinskog je djelimično uspjela. Međutim, crkva Svetopetra Cetinskog na Prčanju svjedoči da je postojala kapela na Lovćenu, da amanet Njegošev, iako je gore na Lovćenu skrnavljen, evo ga dole na Prčanju, a Prčanj gleda prema Lovćenu i čeka da jednog dana Lovćen strese sa sebe onaj samar, jer onaj mauzolej više liči na nekakav samar ili, kako ja volim da ga zovem, šleper sa prikolicom. Jednog dana će Lovćen sam stresti ono čudo sa sebe i da će Bog jednog dana da će se obnoviti Lovćenska kapela.
Don Niko Luković, katolički paroh Prčnja i kanonik stolnog kaptola Kotarskog, rođen 1887. godine, ispovedao se kao Srbin. Pisao je mnogo o Boki i o Prčnju, o njihovim lepotama i značaju. Između ostalog pronašla sam šta je kazao o Lovćenu, pa kaže: Lovćen brdo, taj ponosni simbol slobode, koji se k nebu diže kao podnožje krsta slavnog, nepobjeđenog igda. Ispod crkve Svetog Petra Cetinskog je rimokatolički samostan Svetog Nikole, za kojeg nas vezuju neki važni datum.
Ono što je bitno još za ovu priču, još nešto svjedoči ova crkva. Tačno ispod crkve, znači između crkve koja je jedno 80 metara od mora, ispod crkve je rimokatolički samostan Svetoga Nikole, koji je prvo bio vrlo, vrlo znamenit po jednom događaju koji se desio 1848. opet vezan za Njegoša. Njegoš je 1848. pošto je bio prilično i on sam zanesen jugoslovenskom idejom, krenuo je Ban Jelačić da objedinjuje određene pokrajine, da se napravi takozvana trojedina kraljevina, i Njegoš je, ne razmišljajući baš dugoročno, savjetovao Bokeljima da se pripoje, možda je bilo vrijeme, Austro-Ugarske je bilo vrijeme, da se pripoje tome i da se priključe tome što Ban Jelačić hoće. Međutim, Bokelji su se skupili iz svih mjesta, bilo je preko 150 delegata tu, baš upravo u tom samostanu Svetog Nikole, dakle, i rimokatolici i pravoslavni, skupili su se i tu je donesena čuvena odluka iz 1848. gdje oni odgovaraju: prije svega, mi nijesmo Dalmatinci, nego Bokelji, Slavjano Serbi. Dakle, i svi oni rimokatolici su za sebe rekli su Slavjano Serbi, da su Bokelji, da nisu Dalmatinci. Dakle, nemamo mi šta s vama Hrvatima, nego ovo je srpska zemlja. Dakle, taj dokument upravo u tom samostanu Svetog Nikole je od kapitalnog značaja za ono što danas, kako se mi danas branimo, kad govorimo, kad je nadiruće hrvatstvo, nadiruće ribokatolicizam, istina, u Boki su minorni, ali su vrlo, vrlo arogantni i vrlo su ofanzivni. Primjećuju se, čuju se, i kad im danas kažemo kako su njihovi preci se deklarisali kao Srbi, Srbi katolici, naravno pored Srba pravoslavni, koji je bila apsolutna većina već tada, dakle ne samo na Prčanju, nego cijela Boka, uzgred bude rečeno za one koji ne znaju šta je Boka, Boka nije samo zaliv, Boka je od Debelog Brijega do Spiča, do Kufina, dakle i do iza Petrovca na moru. Dakle, Boka je današnje četiri opštine: Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva. To je predstavnici svih tih mjesta su bili, koji su tada glasno jasno rekli da neće sa Jelačićem, da neće u ni u kakvu hrvatsku varijantu, i suprotstavili se čak i Njegošu. Naravno, Njegoš je odmah shvatio da je pogriješio, ali on nije imao lošu namjeru. E sad, ova crkva Svetopetra Cetinskog stoji iznad toga samostana. Naravno, kao što se svaka druga stvar može izvrgnuti nečemu drugom, I ovde se tako nešto dešava, upravo sad. Mi smo sagradili crkvu Svetog Petra Cetinjskog, koja svjedoči o srpstvu u Crnoj Gori i pravoslavlju, naravno. A evo dole sada, u tom samostanu koji je godinama zapušten, sad se gradi takozvani ekumenski centar Don Branko Zvucega. Jer to je horor priča. Namjerno upotrebljavam ovaj izraz. Na mjestu gdje je neki, recimo mislim da je prađe Branka Zvutega, Anton Zvutega, potpisao i sam kao predstavnik Prčanja da je da su oni Slavjano-Serbi, na tom mjestu famozni Don Branko Zvutega, koji je sada pokojni, ali koji je simbol antipravoslavlja i simbol militantnog hrvatstva, njemu treba bude posvećen taj takozvani ekumenski centar. I već samo i započeće neki radovi. Međutim, crkva Svetog Petra Cetinjskog će biti stalna opomena svima. Ako neko bude htio da ekumenstvuje na takav način, naravno mi jesmo ekumenisti, ali hristocentrični ekumenisti, mi jesmo ekumenisti, hoćemo mi da se svi ujedinimo, ali u Hristu Gospodu koji je vertikala, i to je hristocentrični ekumenizam, jedini pravi ekumenizam. Nema rimocentričnog, mi ga ne priznajemo, ne nećemo papu za poglavara, a onaj ženevski je više nekakav deklaratorni koji je tako nekako smučkaj pa proli. Postoji samo jedan ekumenizam pravi, ekumena, to je hristocentrični ekumenizam, dakle da se svi okupe oko istine koju je Hristos propovjedao, koju čuva pravoslavna crkva. Jedino čuva pravoslavna crkva. Dakle, ta crkva Svetog Petra Cetinjskoga, koja je sa Lovćena sišla na Prčanj, će biti stalna opomena onima koji će dole da ekumenstvuju gdje je istina pravoslavlja, i da jeste moglo se na Lovćenu srušiti njegova crkva originalna, ali nije se moglo srušiti ono što ona nosi, a to je svetinja istine Gospodnje, koji je rekao, ja sam put, istina i život, i istina pravoslavlja neće moći biti uništena, jer će stalno crkva Svetog Petra Cetinjskog da stoji iznad toga ekumenskog centra, koji će krenuti onim putem kakvim idu oni koji ne misle dobro pravoslavnoj crkvi i uopšte pogotovo nama, srpskom narodu Crnoj Gori. Oni su u ostalom tvorci i te čitave priče. Na kraju, nikakva tajna nije da je Vatikan vrlo mnogo pomogao gradnju mauzoleja i tako dalje i tako dalje. To je poznata stvar. Dakle, oni su bili za rušenje. Čak postoji zarušenje kapele. Čak postoji ono famozno pismo Francesca Palavinetija, gdje se direktno stoji da će ta novo komponovana crnogorska nacija biti novorođenče Svetoga Oca Papi, tako dalje, tako dalje. To sam citirao, ja ne zovem Papu Sveti Otac. Tako da u stvari imamo crkvu koja je prvo bila naš odgovor i jau na rušenje kapela Lovćena, a sad je ona svjedok vjere pravoslavne i imena srpskog u Boki Kotorskoj.
Poštovani slušalci, bilo je ovo podsjećanje na sramni Petrovdan 1972. godine i priča o velikom svedoku toga doba i podsjetniku Njegoševog zaveta, crkvi Svetog Petra Cetinjskog u Prčnju, koja je Bogu blagodareći nastala velikim zaslugama baš arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog, protojereja Stavrofora, Momčila Krivokapića, koji je bio naš večerašnji gost. To bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja. S Bogom.
Parče neba na zemlji.